Бишкекте кечки саат 6:30 болду. Азаттык радиосун угуп баштадыңыз. Азаттык радиосу ишембе 8-нчи июль күнкү кечки берүүлөрүн Бишкектеги студиясынан улантат. Аты жөнүм Бактыгүл Чыныбаева, куш убак кечиңиз менен. Алдыда жарым саатта Арай көз чарай талкуусуна ортоктош болосуз. Анда күзүндө өтө турган президенттик шайлоо өнөктүгүндө үгүт иштерин жүргүзүү үчүн быйыл интернеттеги маалымат каражаты катары катталды. Шайлоону өткөрүү боюнча мыйзамдарда журналисттерге байланыштуу да кандай чаралар, өзгөрүүлөр бар? Алдыдагы шайлоонун массалык маалымат каражаттары кандай чагылдырышы керек? Мына ушул суроолорго жооп издейбиз. Толкундан чыкпай туруңуз. Алды менен эл аралык жана жергиликтүү жаңылыктарды Бакыт Асановдон угуңуз.
Рахмат, саламатсыздарбы. АКШ, Орусия жана Иордания Сириянын түштүк батышындагы каршылашкан топтордун оо катышуусун токтотуу боюнча макулдашууга жетишти. Мындай маалыматты Кошмо Штаттардын мамлекеттик катчысы Рекс Тиллерсон менен Орус тышкы иштер министри Сергей Лавров растагандыгын Рейтерс агенттиги жазып чыкты. Ага ылайык, Сириянын Иордания менен чектешкен бул чөлкөмүндө оо катышуу 9-июлдан тарта токтотулушу керек. Рекс Тиллерсон бул макулдашуу АКШ менен Орусиянын Сирия маселеси боюнча ортак пикир табууга жөндөмдүүлүгүн көрсөткөндү билдирди. Тиллерсон эки тарап бул жааттагы сүйлөшүүлөрүн улантаарында кошумчалады. Сириядагы 6 жылга аяк баскан куралдуу жаңжалда 500,000 жакын адам каза болуп, миллиондогон жарандар башка өлкөлөргө чыгууга аргасыз болду. Ал ортодо бүгүн Орусия, Франция жана Германиянын лидерлери Гамбургда өтүп жаткан чоң 20 саммиттин алкагында жолугушуу өткөрдү. Владимир Путин, Эммануэл Макрон жана Ангела Меркелдин сүйлөшүүсүнүн башка темасы Украинанын чыгышындагы абалды жөнгө салууга арналды. Германия тарап 3 өлкө лидери Донбасстагы оо катууну токтотуунун маанилүүлүгүн белгилешкенин билдирди. Орус президенттин маалымат катчысы Дмитрий Песковдун билдиришинче, Минск келишимин аткарылбай жатканына тараптар тынчсыздануусун билдирип, бирок бул жаатта ишин улантаарын белгилүү болду. Ошондой эле 3 өлкө жетекчилери жакын арада Украинанын президенти Петро Порошенконун катышуусу менен нормандиялык форматта телефон аркылуу маселени талкуулоо боюнча да келишкендиги белгилүү болду. Бүгүн Бишкек Токмок айланма жолундагы эртең менен катталган автокырсыктан 3 адам каза болду. Бул тууралуу Чүй облустук милициясынан кабарлашты. Маалыматка ылайык, автожолдун 55-чи чакырымында катуу ылдамдыкта бараткан Toyota Avensis үлгүсүндөгү автоунаа жол четиндеги баржурду сүзгөн. Кырсыктан унаадагы 3 адам мерт болуп, бир жүргүнчү Оралда ооруканага жеткирилди. Маалыматка ылайык, автоунаа Ысык Көлдөн Бишкекти көздөй келе жаткан. Ал эми жогорку Нарын Кестер каскадынын курулуш иштерин жандантуу боюнча келишимге кийинки апта башында кол коюлат. Бул тууралуу энергетика, өнөр жай жана жер ресурстары боюнча мамлекеттик комитеттин төрагасы Дүйшөнбек Зилалиев Азаттыкка билдирди. Анын айтымында, Кестер каскадын куруу боюнча чехиялык инвестор менен сүйлөшүүнүн акыркы этабы жыйынтыкталып жатат. Зилалиев чехиялык компаниянын аталышы кол коюу алдында гана ачыкка чыгарын билдирди.
Рахмат Бакыт, кесиптешим Бакыт Асанов тааныштырган бул жана башка жаңылыктардын кеңири топтон, ушундай эле Азаттык радиосунун баардык макала баяндарын Аламтордогу Азаттык чекит орг сайтынан таба аласыз. Орусча сайтыбыздын дареги Рус чекит Азаттык чекит орг. Азыр болсо уктуруубуздун негизги бөлүгүн баштайбыз. Күзүндө өтө турган президенттик шайлоо өнөктүгүндө үгүт иштерин жүргүзүү үчүн быйыл интернет дагы маалымат каражаты катары катталды. Шайлоону өткөрүү боюнча мыйзамдарда журналисттерге байланыштуу да кандай өзгөрүүлөр бар? Алдыдагы шайлоону массалык маалымат каражаттары кандай чагылдырышы керек? Арай көз чарай талкуусунда ушул жана башка суроолорго жооп издедик. Талкууга коомдук ишмер Эдилбай Салов, Кабар маалымат агенттигинин башкы директору Кубан Абдымен жана БШКнын маалымдоо бөлүмүнүн башчысы Бакыт Жумагылов катышты. Талкууну Айзада Касмалиева алып барат.
Биз бүгүн Кыргызстандагы социалдык ээлөөнүн сапаты, мүмкүнчүлүктөрү жана аны жакшыртуу жолдорун талкуулайбыз. Талкуубуздун башында жолу катаал, каттамы кыйын деген 9-Тороо районунун Сары Булуң айыл аймагында жашаган 15 жаштагы майып кыз Салават аттуу кыздын акыбалы туурасында анын бир тууган агасы 11-чи класстын окуучусу Калысбектин айткандарын кыскача угуп алып, анан талкууга баштасак.
Кайырбек уулу Калысбек.
А сен канча жаштасың?
17.
11 быйыл.
11. Биз болгон ушул кыздын эмеси менен оокат кылабыз.
Жөлөк болгон.
Ушунун эмеси менен. Андан башка акча деле жок. Ушуну шаарга апарганыбызга шартыбыз жок. Акча тыйыныбыз жок. Ошондон эле албай калдык. Мурун барып турчу. Андан кийин ошо шартыбыз жок. Атабыз да каза болуп калды. Ошон үчүн бара албай калдык. Шартка байланыштуу.
Кандайсыздар?
Мес. Ден соолуксуңарбы?
Жакшы.
Бул бир эле үй бүлөнүн мисалы, бирок мирайым, алгачкы суроом сизге жолдосом, Азыркы кыз айтууда ошол атасы каза болгондон кийин үй бүлөнүн оор абалынан улам 3 жылдан бери ошол айылдан чыга албайт депчи. Алардын кабарын алган киши жок деп. Анан мындан айым бул көрүнүш бүгүнкү күндө ошол алыскы аймактарда социалдык тейлөөнүн абалы кандай экендигинин көрсөткүчү десек болобу?
Саламатсыздарбы? Бүгүнкү күндө биздин ошо республика боюнча биздин райондук шаардык башкармалыктары бар. Ал ошо шаардык башкарма райондук башкармалыктарда 926 социалдык кызматкер бүгүнкү күндө 10 000 ашык ошо жарандарды, жалгыз бой улгайган жарандарды, мүмкүнчүлүгү чектелген адамдарды үйүндө барып социалдык кызмат көрсөтөт да. Эми жогоруда айтылып кеткендей, бул абдан эле көп кээ бир ошо жарандарыбыз чындыгында эле ошо биздин гана ошо башкармалыктын жана социалдык кызматкерлердин социалдык жөлөк пул же болбосо жана аз камсыздуулук боюнча жөлөк пулдары менен гана чектелип калып атат да. Мындан тышкары министрлик ошо баягы бейөкмөт уюмдар менен коммерциялык эмес уюмдар менен биргеликте кызматташууда ошо мамлекеттик социалдык заказдын мыйзамын ишке ашыруу алкагында жыл сайын ошо конкурстук түрдө ушул турмуштук оор кырдаалга кабылган үй бүлөлөргө, ошо улгайган жарандарга, ден соолугу мүмкүнчүлүгү чектелген адамдарга, ошондой эле үй бүлө балдарга ошо жеринде социалдык кызмат көрсөтүү максатында күндүзгү борборлор ачылган. Ошолордун негизинде дагы ошо жакындан ошо жардам берип келет да.
Айбек мырза, өлкөдө 18 жашка чейинки балдардын жалпы саны 2.5 миллионго чамалып калганын эске алсак, анда аларга ошол жана кызмат көрсөтө турган соц кызматкерлердин ар бирине 13 000 бала туура келерин буга чейин ошол министрлик эсептеп чыккан болчу да. Анан мына ушундай шарттын өзүн өзгөртүү мүмкүнбү? Анткени буга чейин айтып келе жатпайбызбы, баягы соц кызматкерлер бул калыптанып калган, мурдатан келеткен система, ушундай жардам берүүнүн бир жолу депчи. Бирок бүгүнкү күндө ушул жардамдын жолу дагы өзгөртүүгө муктажбы?
Эми бул жерден мен азыр министрлик тараптан айтылып кеткен нерсени коштоп кетет элем. Себеп дегенде бүгүн биз бир гана социалдык жөлөк пулга эле көңүл бура бербей, биз тең өнүктүрүш керекпиз да. Биз бүгүнкү күндө ушул социалдык тейлөө ишин дагы, социалдык кызматты дагы мындай кеңейтиш керек ишин. Анан бүгүнкү күндө биз эгер айтсак, эми күндүзгү ушул иш алып бара турган, кызмат көрсөтө турган социалдык мекемелер бар да, ушул эл аралык уюмдар менен жардам берилип, бирок алардын мөөнөтү кыска. Себеп дегенде каражатты дагы, мөөнөтү дагы белгиленип, анан кийин ошол каражат менен камсыз болуу мөөнөтү бүткөндөн кийин ал мекемелер тилекке каршы менен жабылып калып атат да. Ошондуктан биз ошол маселелерди эске алып туруп, бүгүнкү күндө жогорку кеңештин комитеттин чечими менен жумуш тобу түзүлгөн. Анан ушул бүгүнкү күндө иштер жүргүзүлүп атат. Эң негизги максат бул бүгүнкү күндө жергиликтүү бийликти дагы ушул ишке аралаштыруу да. Себеп дегенде бүгүн мамлекеттин толук мүмкүнчүлүгү бүгүн ушул ишти алып барууга, ошол социалдык мекемелерди камсыз кылууга мүмкүнчүлүк толугу жок. Ошондуктан биз буну ошо жергиликтүү бийлик менен биргелешип ушул ишти алып барыш керек деген максаттабыз да.
Көп учурда ошол турмуштук оор сыноого кабылып калган жарандардын катмары дейбизби, шаарды көздөй агылып келип, анан бул жерден ошол жанагы айтылган борборлорду кокустан таап калып, ошол жерде баш калкалап калышат да көпчүлүгү. Мисалы, үй бүлөсүнөн ажырап калгандар, же болбосо балдар менен жалгыз калган аялдар дегендейчи. Анан азыркы суроодон улам да, мисалы, социалдык өнүктүрүү министрлиги жанагы мамлекеттик заказдын алкагында ошол донорлорду колдонуп жанагы центрлерди иштетип атпайбы борборлорду? Алыскы аймактарда ушундай борборлордун иши кандай азыр?
Негизинен баягы жыл сайын ошо конкурстук долбоорлор өткөрүлгөндө ошол баардык республика боюнча баардык аймактарды камтыганга аракет кылабыз да. Бирок баардыгы эле баягы долбоорлор жазылганда көпчүлүгү баягы ошо саламаттык сактоо багытында, билим берүү багытында ошондой болуп калып, баягы долбоордон ошо көп көпчүлүгү өтпөй туура келбей калып калгандары да бар да. Ошолордун негизинде бизде мынагы ошо мамлекеттик социалдык заказдын жаңы мыйзамы ушул президентибиз тарабынан жактырылып күчүнө кирди да. Азыркы күндө алардын ошо ишке ашыруу боюнча өкмөттүн токтом долбоорлору министрлик тарабынан иштелип чыгууда. Мында баардык ушул аймактарды камтууга ошондой эле жогоруда айтылып кеткендей жергиликтүү өзүн өзү башкаруу, мамлекеттик администрациялар, башка министрлик ведомстволор ошо мыйзамды аткарууда колдонууга ошо толук мүмкүнчүлүктөрү бар да. Негизинен
мисалы ошо конкреттүү токтоло кетесизби? Ошол мыйзамдын алкагында эмне өзгөрүү болот?
Мыйзамдын алкагында ошо жалпы жергиликтүү өзүн өзү башкаруу органдары дагы жыл сайын өздөрүнүн жанагы бюджетине киргизишип ошонун негизинде өздөрүнүн негизинен бизден баягы шаарда туруп биз айыл жериндегини айта албайбыз да. Алар ошо элге жакын. Ошол себептен ким эмнеге муктаждыгын алар бизден жакшы билишет да. Ошондуктан алар өздөрүнүн ошо мүмкүнчүлүгүнө жараша жыл сайын өздөрүнүн жанагы райондук кеңештин негизинде ошо жергиликтүү бюджеттен аз болсо дагы ошо камтып карап алышса ошо жакындан жардам берилет эле деген максатта бул ошо иштелип чыкканда ошондой эле жана саламаттык сактоо багытында болбосо баягы социалдык дегенде эле биздин министрликке биздин ошо райондук шаардык башкармалыктарына түртүп эле анан башка органдар баягы калып калгандар бар да. Мындай эми жалпы комплекстүү ошо турмуштук оор кырдаалда калган үй бүлөлөргө балдарга ошо кызмат көрсөтүү негизгине.
Дагы бир кыскача окуяны угуп алсак анан андан ары улантсак талкуубузду.
Фермада малчы болуп жалданып иштеп жаткам. Торпокторду короого камап жаткан кезде бошонуп кеткен бука тепсеп салды. Мойнумду, бел омурткаларымды тебелеп салды.
6 жыл мурун экинчи күйөөсү каза болгондон бери көчөдө калган Елена эки баласы менен отурумдук баш калкалаган жайы үчүн каражатка муктаж. Ушундан улам ал Павелди ооруканадан чыгарып кете албайт.
За то, что некуда мне его взять, поэтому не выписывает. А выписывает.
Алып барар жерим жок үчүн ооруканадан чыгарбай отурабыз. Үйүм бар болсо эч жакка алып чыгып кетпейт билем. Бир чети үйгө алып барганы менен аны дайыма массажга же дагы башка курстарга алып барууга чама чаркым жок. Павел көп жардамга муктаж. Аны менен отуруп алсам каражатсыз калабыз. Мен иштебесем ким акча табат бизге? Айлам курганда о кудай ушул кырсыкты эмнеге башка салдың деп ыйлап талам.
Когда одна остаюсь, я всегда плачу и говорю: Господи, за что мне все это?
Айла аргасы түгөнгөн бул үй бүлө Павелди бутуна тургузуп алууну кудайдан тилеп отурушат. Каражаты менен карылашар кишиси жок Еленанын, мындан башка дарманы жок. Ал эми Павел колу бутун кыймылдатчу дары дармек албаса түбөлүк майып болуп калар аже эмес.
Бул көрүнүш өлкөнүн алыс каймагында эмес, ошол жакын эле Беловодск айылында азыркы учурдагы окуя да. Анан ушул тапта ушул Павел деген жигит ооруканада жатат. Ал жөнүндө эч кимден кабары жок. Анан ооруканадагы дарыгерлер айтып атышат, чыгара албайбыз депчи, анткени мүмкүнчүлүгү да жок, үй жайы да жок. Анан эч ким кабарсыз деп. Анан Айбек мырза, мен жана сөзүңүздөн улам сизге суроо берейин, жергиликтүү бийликтин ролу депчи. Мына ушул үй бүлө мисалы 6 жылдан бери ушундай бир ар бери көчүп өзү менен өзү болуп жүрбөйбү? Ушул учурда жергиликтүү бийликтин ролу кандай болушу керек эле? Ушул сыяктуу үй бүлөлөрдү аныктоо үчүнчү.
Эми жергиликтүү бийликтин ролу эми эң тыкыз, эң байланышта иштеп аткан бул мынакей жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдар. Бүгүнкү күндө мына маалымат министрликтин, эмгек жана социалдык өнүктүрүү министрликтин маалыматына таянсак, болгону 150 ушундай органдар мындай иш алып барат да. Эгер салыштырсак, анда болгону бир 30% биздин калктын ушундай муктаж болуп аткан жарандары ушуга иш алып барылат да, а 70% болсо четте калынып атат. Ошондой эле бул да бүгүнкү күндө ушундай көрүнүштөрдүн бири. Кандай иш жүргүзө алат эле ушул айыл өкмөт? Мүмкүнчүлүгү да бар. Бүгүнкү күндө
мисалы бул үй бүлөгө түздөн түз кантип аракет кылып кандай жардам көрсөтө алат эле да, же болбосо көрсөтсө болот азырчы?
Биздин азыркы жүргүзүлүп аткан ишибиз, жумушубуз бул деген ушу мыйзам мыйзамдардын долбоорлорду иштеп чыгуу ушул айыл өкмөттөргө мүмкүнчүлүк берүү. Себеп дегенде көптөгөн көрүнүштөр бар, ушул айыл өкмөт жардам берем деп ушундай үй бүлөлөргө бир борборлорду түзөт, же болбосо бир мындай күндүзгү келип кетип жанакындай бир тейлөө, социалдык тейлөө, мындай не специализированный деген социалдык тейлөө алыш үчүн бир мемелер түзсө, эртеңки күнү мына счетный палата деген кичине бир эмелерди көрсөтөт да. Себептен да мыйзам бузуу болуп кетет. Себеп бүгүнкү күндө так бөлүнгөн да мамлекеттик милдеттенмелер жана жергиликтүү милдеттенмелер. Ошондуктан жергиликтүү милдеттенме киргенден бүгүн айыл өкмөттүн мүмкүнчүлүгү толук жок. Бул киши менен азыр иш алып баруу. Ал айласыздан болгону мына министрликтин караманы түзөт да, түртөт, айтат ушул министрлик караш керек, ушул ишти жүрүш керек. Себептен да биз акча каражатты да жумуша албайбыз, биз мүмкүнчүлүк да түзө албайбыз. Себептен да бул жергиликтүү милдеттенмелерге кирбейт деп.
Демек Мирай, бул мыйзамдагы карама каршылыктар болуп калып атабы?
Негизинен эми булардын баягы жергиликтүү өзүн өзү башкаруу органдарынын мыйзамында чындыгында мындай ошо жарандарга кызмат көрсөтүү көрсөтүлгөн эмес, жазылган эмес да. Ал эми мынагу азыркы мамлекеттик социалдык заказдын алкагында бул баардык мамлекеттик органдар, жергиликтүү өзүн өзү башкаруу органдары иш алып барууга толук мүмкүнчүлүгүнө ээ да. Бул эми баягы жаңы ишке кирип атат, эми ишке алып баруу бул ар бир мамлекеттик органдын иши да. Ал эми биздин министрликтин дагы түзүмүндө ошо 17 социалдык стационардык мекемелер бар. Башкача айтканда баягы дом интернаттар деп коет. Ошол булардын ичинен 6 жана улгайган жарандар жана ден соолугу мүмкүнчүлүгү чектелген адамдар боюнча да. Бүгүнкү күндө бул ошо стационардык мекемелерде 2400 жакын адам ушул жерде багылат да, каралат. Мен жогорудагы айтылып кеткенде айтат элем, ушул эгер эме болсо Беловодскийде болсо биздин ошо Бишкек шаарына жакын да, Бишкек шаарындагы ошо социалдык стационардык мекемеге кайрылса ал жерде баягы ошондой эле кызмат көрсөтүлөт да. Негизинен ошо жалпы 6 социалдык ошо кызматтар көрсөтүлөт да, түрү социалдык кызматтын түрлөрү ошо медициналык, психологиялык, педагогикалык деп турмуш тиричилик деген ошондой кайрылса, ошо биринчиден бул боюнча ошо Московский райондук социалдык өнүгүү башкармалыгына кайрылыш керек. Алар ошо толук документтерин даярдап, анан кийин ошо кайсы жакын өздөрүнө туура келген ошо социалдык стационардык мекемеге жолдомо беришет да.
Ошол 17 стационардык мекеме деп атпайсызбы? Ошо биздеги маалымат боюнча алардын 6 региондо жайгашкан, турбайбы? Анан негизи бирок ошол кыйналган, каржылган калктын көбү эле ошол региондордо келип Бишкекке чогулуп атпайбы? Анан региондордо ошол стационардык борборлорду жайылтуу жолдору жөнүндө сурагым келип атат да.
Эми тилекке каршы азыр мындай, эми баягы баардыгы келип эле ошо бюджетке такалат да, баардыгынан бюджетке тиешелүү. Бюджетке, анан кийин имаратка дегендей, азыркы күндө ошолорго эгерде имарат болсо, анан андан аркысын тиги ошо түзүп алып кетүү оңой болот.
Алек мырза, ошо сиздердин сунуштарынын ичинде ошол стационардык жардамга басым жасоо жөнүндө көбүрөөк сөз болуп жатат.
Жок, мынакей бул мисалыбыз, азыркы келтирип келген мисал, бул бүгүнкү талкуунун өзөгү деп айтса болот. Себептен да мына ушул биз ушул талкуу жүргүзүп аткан кезде эле ушундай бир чечимдер келдик да. Мына айла жоктон ушул шаарга келгиле, Бишкек шаарына стационардык ушул тейлөө борборуна келгиле, ошол жактан силер кызмат ала аласыңар депчи. Биз бүгүнкү күндө ушул стационардык эмес, биз жарым жартылай стационардык тейлөөнү өнүктүрүү максатында иш жүргүзүп атабыз да. Себептен да бул деген жергиликтүү бийлик бүгүнкү күндө ушундай шарт түзүш керек, кызмат ушундай жарым жартылай кызмат көрсөтүү мекемелерди кеңейтиш керек, көбөйтүш керек да. Анан ошонун эсебинен мына жанакындай масса аш алуу, же болбосо жанакындай психосоциальный тейлөө алыш үчүн ушундай бир мекемелер түзүлсө, айыл өкмөтү ошону өзү иреттеп ушуну ишти алып бара алат. Биздин эгер жүргүзүп аткан ишибизди мындай бир ийгиликтүү жыйынтыкталса, ошондой чечимдер болот, ушундай бир иштер жүргүзүлөт.
Бирок азыр эле Мирайым айтып кетпедиби, барып келип эле кайра эле жанагы каражат бюджет маселесине такалып калат депчи. Кайра эле ошол жерге келгенде жергиликтүү бийликтин колу кыска болуп калып атабы?
Жок, ал жерден биз так түшүнүш керекпиз. Эми каражатты каражатка така берсек анда көптөгөн маселени биз анда четке коюп коюш керекпиз да, социалдык маселелердин баарын. Жок, ошол акча каражаты ошол өзүнүн тейлөө кандай десем иш жүрүү тейлөөнүн кымбаттылыгы да, кымбат да бул нерсе. Анан ошондуктан биз жоопкерчиликти, мүмкүнчүлүктү ушундай бир бөлөлүк деген ойдобуз да. Жергиликтүү бийлик бүгүнкү күндө аларда бар мүмкүнчүлүк, аларда жергиликтүү бюджети бар, ал жерден каралган маселелерди ушундай бир кандай десем ушу жумшап ушундай нерселерге анан өнүктүрүүгө мүмкүнчүлүктөр бар. Эгер биз бүгүнкү күндө айыл өкмөт буну кыла албайт, тигини кыла албайт десек, анда кандай муктаждык бар эле ушундай бир өз алдынча башкаруу органдарды түзүү. Ошол себебинен биз айтып атабыз, бүгүнкү күндө аларда мүмкүнчүлүк бар. Болгону эле мыйзамда карама-каршылык болгондуктан булардын колу кыска болуп атат да. Эртеңки күнү эле эсептөө палатасы, прокуратура аларга көрсөтмөлөрдү берип атат. Силер деген мамлекеттик милдеттенмелерге акча каражат жумшаганга эч кандай укугуңар жок депчи. Эгер биз бүгүнкү ушул карама-каршылыктарды жокко чыгарсак, алар түздөн түз ушуларды ишке ашыралат. Себептен да мына биз айтып атпайбызбы, 72% жарым жартылай стационардык мекемелер бул эл аралык уюмдар менен каржыланып атат. Бирок ошонун ичинде айыл өкмөттүн милдеттенмелери да каражаты да бар да. Себеп дегенде силер эгер баарына маалымат тең мындай бар болуш керек, эл аралык уюмдар каржылап атканда мындай деген жергиликтүү бийликтин дагы бир кошумчалай каражаты болуш керек, болбосо алар каржылабайт да. Анан кийин алар өнүгүп атат, бүгүн иштелип атат. Бир гана эртеңки күнү эл аралык уюм ушул каржылоо маселесин токтоткондон кийин бүттү, иштин токтогону болуп атат да.
Ошол жанагы борборлордун өмүрү узак болуш үчүн жанагы токтоп калып атпайбы? Ошол маселе дагы абдан олуттуп атпайбы? Мисалы, көп эле борборлорго барган учурда мен кээ бир ушундай сөздөрдү угуп калам: биздин борборум иштеп атат, бир 3 айлык акчасы бар, 3 айдан кийин акча түгөнөт, арендабызга акча төлөй албайбыз, андан ары каяка барабыз деп. Бирок 3 айга чейин ошол баягы бир ишти калыптандырып, ошол жерде иш жүрүп аткан нерсе болот да. 3 айдан кийин ошол нерсе токтоп калган атат да. Аны кичине мындай узак болуш үчүн мисалы долбоор жазып жатканда дагы ошол нерселер эске алыныш керекпи?
Туура эске алыш керек. Азыркы күндө сиз айтып аткандай эле ошо жанагы долбоордун мөөнөтү 1 жылга же жарым жылга ошондой болуп эме кылып атат да. Биздин ошо министрлик ошолорду эске алып, мына 2014-жылдан бери ар бир аймакта, ошо регионубуздун ар бир эмесинде ушундай жарым жартылай стационардык мекемелерди ошо коммерциялык эмес уюмдар менен биргеликте өнөктөштүк максаты менен колдоп келип атат да. Ушу анан кийин ушундай эле баягы эми мындан ары дагы ушу жайылтуу ушундай болсо деп эме кылып атабыз да, баардыгынчы, баардык жерлерде. Жогоруда Айбек мырза айтып кеткендей, ушу жер жерлерде ушу жарым жартылай стационардык мекемелерди ачуу, азыркы күндө ошо жанагындай коммерциялык эмес уюмдар менен биргеликте бул мекемелер иштеп атышат. Но тилекке каршы, ушу жанагындай эле баягы каржы маселесине ылайык, ошо 1 жыл же 2 жыл, эгерде өздөрүнүн бюджети баягы мында дагы баягы жетекчиликтердин дагы салымы абдан зор да. Себеби ар бир ошо стационардык мекеме, жарым жартылай стационардык мекеменин жетекчисинен дагы бул көз каранды десем болот, алар баягы аракеттенип алып кеткендер бар да. Мисалы үчүн ошо Москва районунда эле ошо такырба ошо Гүлбарчын деген эже өзүнүн ошо бюджет салымы менен биргеликте ошентип мүмкүнчүлүгү чектелген адамдарды ошо биздин долбоордо аны колдоп атат. Ошентип өздөрүнүн ошондой жанагындай жеке чарба, ушундай аларды баягы мүмкүнчүлүгү чектелген адамдардын ар бирин өзүнүн мүмкүнчүлүгүнө жараша иш менен камсыз кылып, тамак аш менен камсыз кылып ушундай уюмдарыбыз бар.
Ошол канчалык деңгээлде ошолордун мисалы саны канча? Эгерде өзүн өзү жанагы долбоорлор аяктабай, андан ары баягы жергиликтүү бийликтин деңгээлинде өз алдынча иштеп уланып кеткен долбоорлор көп элеби? Мисалы региондордо элечи, кайра эле
көп 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 эле.
Айбек мырза, сиз мисалы ошо мониторить этип жүрөсүз да, ошону көзөмөлдөп, мисалы кандай иштеп атышат деп, жанан мен кайра эле ошол жанагы суроого кайрылгым келип атат да, эмне үчүн долбоор жазганда ошондой кыска эле мөөнөттө карай беришет да?
Эми бул кыска мөөнөт деген эл аралык уюмдар эч качан мындай милдеттенме албайт. Эми башынан аягына чейин бул кандай андай мөөнөттө 100 жылга же 200 жылга деп түзүлбөйт да. Бул ошол маселени көтөрүп жол көрсөтүп берүү максатында кылып аткан иштер да. Ошону биз туура түшүнүш керекпиз. Ал атайын эле ушу кыска мөөнөт деп бир акчаны списание кылып жиберейин деген максатта эмес. Бул жол көрсөтүп ошондой иш жүргүзүлүшүнө мүмкүнчүлүк бар экендигин билдирип кетет да. Биз мынакей жер жерине барып атпайбызбы? Мен айтып кетейин, мына жергиликтүү бийликтин бүгүнкү күндө бүгүнкү жаңы жетекчилери да бар, мындай жаңы көз караш менен, жаңы бир дем менен мындай жакшы иштерди алып барып аткандар да. Алар ушундай борборлорду, ушундай демилгелерди эл аралык уюм жактан жардам берилип ушинтип алдыга алып кеткен иштер бар да. Мен бирок ошол айтып атпайм, карама каршылыктарды биз жоюп ушу жергиликтүү бийликке бир толук мүмкүнчүлүк бериш керек. Ушундай
кыргызстанда ошол мыйзамдарда көп жакшы нерселер жазылган, бирок алар аткарылбайт көп учурда деп көп эле сын пикирлер айтылып жүрбөйбү? Анан ушул жерден деле болуптур, мыйзамды өзгөртүп жанагындай бир шарттарды, жолдорду ачып бере турган болсо, ал канчалык деңгээлде ишке ашат да?
Эми биз бүгүн бул ишти баштаардын астында ошол муктаждыкты, анан кийин ошо келечекти караганыбызда болобу, болбойбу, анан кийин биз каражатка такканыбыз дагы бир маселе. Себептен да мамлекетте толук мүмкүнчүлүк, мамлекеттик бюджеттен каржыланган мүмкүнчүлүк жок. Ошондуктан биз тең бөлүшүп, ушу жергиликтүү бийлик менен биргелешип, ушул маселелерди чечүү максатында ушундай ишти жүргүзүп атабыз да. Эгер ошондой болсо, анда бул иш алдыга жылат деген ойдобуз да биз дагы.
Бул жерде эми дагы бир маселе, жарандардын жоопкерчилиги деген дагы маселе бар. Мисалы, ар бир үй бүлө менен иштеш үчүн ар бир соц кызматкер үйүнө барып кагаздарын толтуруп өзү менен такай байланышта болуп турушу зарыл. Бирок мисалы ошол эле соц кызматкерлердин өздөрү айтып жүрүшпөйбү? Айрым ата энелер мисалы түйшүктүн баарын эле ошол мамлекетке, соц кызматкерлерге үйүп эле, кээде документтин баарын камдап берсең дагы, бир барып эле күбөлүк ал десе дагы, ошого бир мындай моюну жар бербегендер дагы бар депчи. Анан биздин ошондой бир жарандарда өзүнүн жашоосуна дагы ошондой бир кайдыгер мамиле дагы ушуга таасирин тийгизеби Мирайым?
Туура, туура. Негизинен бүгүнкү күндө сиз айтып кеткен туура, баягы жатып ичирдик деп айтып койсом аша чаппастырмын, мындай баягы беш кол барабар эмес дегендей эле ушундай жарандарыбыз да бар. Өзүнүн баласына жанагындай күбөлүктөрүн албай, артынан ал деп ошо социалдык кызматкерлер тарабынан ошо колдоо көрсөтүп алгандар бар. Ошондой эле мамлекет мен багыш керек деп мамлекеттин ошо жөлөк пулга көз карандоо эле, жөлөк пулду кармап эле, мисалы үчүн жөлөк пулдун суммасы аз болсо да ошону карап эле, аны менен биздин ошо жакырчылыктан чыгып кете албайбыз. Ар бир адам өзүнө дагы кичине түрткү бериш керек да, иштеш керек. Мээнет баягы кыргызда айтылган го, баягы мээнет кылсаң ошо анын берекесин көрөсүң дегендей.
Стационардык борборлор ошолорго убактылуу гана жардам бербестен, ошол кийинки турмушун улап кеткенге кайсы бир деңгээлде мындай көмөк көрсөтө алабы? Багыт берип, балким жанагындай курстарга жиберипби? Ушундай
жарым жартылай стационардык мекемелерде албетте ар бир адамдын өзүнүн мүмкүнчүлүгүнө жараша жанагындай кол өнөрчүлүктөрдү, тигүү же болбосо согуу, жанагындай ар кандай буюмдарды же болбосо жана кийизден жасалган улуттук буюмдарды жасап ошо мүмкүнчүлүктөрүнө жараша, анан аларды жанагындай жыл сайын ар бир эмеде ошо ярмарка өткөрүлөт, улгайган жарандардыкы, мүмкүнчүлүгү чектелген адамдардыкы, анан ошолорду сатып өздөрүнө кичине болсо дагы баягы пайда. Мисалы үчүн ошондой эле мүмкүнчүлүгү чектелген жарандарыбыз абдан сонун, баягы ошо массалык маалымат каражаттарынан деле чыгып атат, жанагындай ошо кайыштан сумка тигүү же болбосо жанагындай кийизден кол өнөрчүлүк ушинтип ошо сатып өздөрүнүн ошо пайда көргөндөр да бар.
Бул бирден бир ушундай бир ушул проблеманы жоюунун жолу катары карасак болобу, Айбек мырза, кыскача?
Ооба, эгер Ошон үчүн биз айтып атпайбызбы, бир гана стационардык мекемелерди өнүктүрүү эмес, бүгүнкү күндө мына жарым жартылай стационардык мекемелер.
Урматтуу каарман, Азаттык радиосунун Арай көз чарай талкуусун уктуңуз. Бул иретан Айзада Касмалиева алып барды. Ушуну менен Азаттык радиосунун 8-июль ишемби күнкү кечки эфири соңуна чыкты. Аны болго мен Бактыгүл Чыныбаева алып чыктым. Үн режиссёру Максат Ахматжан уулу болду. Кечиңиз көңүлдүү улансын.